Шын мәнісінде Аллаға шүкір деп айтарлык, енді өзіміздің концерт сезонымызды тамамладық. Язмыш тауышы деген бик матур программамызды тамамлап, енді мен Құдай тілесе 10-ші біздің юбилей программасына әлі міне әзірліктер бара. Яңа жырлар топлана, сценарий үстінде ішлейбіз, клиплар үстінде, шоңа күрі біздің енді сұрайлар сіздің отпуск уақыты боламы дейді. Бұл дұрыссен әйтсең, отпуск уақыты болмай, біздің жай уақыты ол міне шылай мүкіббен кеттіп, өзі біздің ижат білен шығылын әдірген уақыты біз. Әлігі уақытта шоңы білен шығылын әбіз. Әйтерге керек, 10-ші жыл программасы менің қалғанда ең моторы һәм ең көркемі болар деп үміттенеміз.
Әмен ауылғым мен жырлау, концертлар қою, ол енді сіздің түп ішіңіз ма, әлде енді хобби кебек кіне болып тұрамы?
Йо, хобби деп айтып болмай, нешін дегенде біз өзіміздің толысынша бұл ішке ижатымызға береміз. Әйтерге керек, ел дауамында ол ертән ме, түш ме, кеш ме, мен әлі кештен сағат түнде 12-лерде бірінші жартыларда, екінші жартыларға қадар жырларына қарап отырды кеше көзел білен. Бұл енді кештен нешеп түнде, әзілдеу нешін дегенде күндіз башқа ашылар білен мәшғұлы боласың, қайдар барасы бар, нәсәлер ішесі бар, әміне жырлар сайларға шулай кешке даван қола. Біздің түп ішіміз деп айтыр едім, енді башқа біздің нейдер хоббиларымыз бар, біз аны білен уақытымыз болғанда шығыланамыз. Сенің сұрағыңа жауап шол, бұл біздің түп ішіміз. Монтаж үшін мен клипларының түшіргенде, хам программаны әзірлегенде бек көп зор үліш кіртірге тұршам енді. Мен бұл болған видео әйбірлер барсы да менің қолаша өткен әйбірлер, бұл менің хоббиім, менің уақытым болғанда мен аны білен шығыланам, хамда әйтерге керек башқа хоббиларда бек көп, барсын айтып өтірік түгіл, мен өзіл өзінікін айтса.
Менім хобби шу концертларға әзірлену, аннан соң жырлар яздыру.
Ошарға пүшіру.
Әй-әй, Ильдарға ошарға пүшіру.
Ойға елға бір дейді.
Шуң айтам ет хобби деп.
Ләй енді. Аннан соң Гүзәл Ильдар жыр театрының директоры боларақ, мен енді шушы театрының вазифаларым барсында нешектір үлтерге тұршам. Енді біздің театр ғыммен гастролдағына түгіл, бүтін ішлерді де бек көп Бик көп ішлерге тұр келе екінші өлкелерді де шоңа көре шушы театрыбыз шын мағнасында ішлеп келе.
Шыннан да ішанам, бик көп іш, бик көп асифалар дейсен көзәл. Шыннан да, мен ғумен шындай сұрау, тұрмышқа нешіктер ғайләге вақыт қоламысын ол? Тұрмыш мәшағатлары үйде жейштырға, Ильдарның
шоу бар. Мұсы менің сұрағыз енді.
Мені нешектер... Йоқ, нешектер мені бір концертіңізді әлімен бәлекей шағында, шолда бір концерт болып ұсқан емін алып бар үшін нешектер көзелге зарланай деймеш. Әтеге Ильдарының шалбарлары нөтікілемей, вақытлар ұзды, нешек өзгәрді мұсың, Ильдар?
Йоқ, бұл сұрауын үшінда да мен берсең бірді алғыш болмас, нешін дегенде әйтерге керек көзелінің не қатым қойда үлгіргенін, аны менен сұрағы керек. Мен шын мағынасында шындай Гүзәлге хызурланам, бик яратам аны, нешін дегенде ол барлық ішке дәл көре. Шол вақытта театр бойынша вазифаларыны башқарыға, жырларды әздіріға, анан соң үйде яқшы қатын боларға, бізді біздің қызымызға әней боларға, ошаға пішерге, үйлер жештіріға. Енді үйлер жештіріға дегенден міне бұл араларда әзірек қол тигені жоқ, өзі біздің сақтан үйде жерістірушіміз бар, пішірушіміз бар, шоңа көре үлгір бітмейміз барсына да әйтірек керек. Ләкен бары бар аның жылысы, аның назы мен әжетерлік деп әйтір едім, барлық үшілеріні де башқарға тұрша, ол бек тұрыш кіші, еттен алып түнге қадар бір уақытты, бір минутты бұшқа өтмей аның.
Әмінәк, қысқа шағына қызығыз білен таныштырып кетсегіз, есімі неше яшлерде Гүзәл, бұл әне кіші боларақ сеңа сөз берілер енді.
И біздің қызымыз Аллаға шүкір өсіп келе, міне бірінші класқа жинабыз бітәлі. Шушы күндерде бек толқынланып деп айтамысың, аңа да толқынлану хисләре берді енді өзінің бірінші шығарылыш класс десем класс түгіл, бұл енді кішкене балалар бақшасынан шығарылыш шушындай кішесі болды. Анда бек сүйінділер енді күйінділер де жылап талдылар, балалар енді қазір өзі бітен башқа түрлі біздің кібік түгел, алар барсында аңлайлар, хәмінде зор шушы зор тұрмышқа, хәмінде аларның енді яшы жетуін аңлайлардыр деп өлеймін, хәм шушы тұрмышқа ояқ басуларын алар алдан оқ аңлап тұралар, хәмінде бүнгі күнде міне біздің мәктәбімізге бардықта директор сұрай, Лари, нинди тизлекте оқи деп сұрайлар, неше сөз оқи бір минутқа деп сұрайлар. Міне, қазір бүгінгі күнде балаларға қойған балаларга койган вазифалар деп айтыйбызсың, анын алдында койган ушундай суроолорго балалар барсы да жооп берге тийиш. Алар барсында билип, нишептир укурга барырга тийиштир деп аңладык биз. Шуңа күрә биздин балабыз Аллага шүкүр, анын үзинин тәрбиячиси бар, окутуучусу деп айтып булайын да аны. Ул инде сонарга, укурга һәм инде аларга кушырга, тапкырларга биле Аллага шүкүр. Шуңа күрә беренче класска бик сөйүнүп барабыз. 6 яшь булдык безнең кызыбызның исеме Иллари.
Иллари бу беренче тапкыр эшләндерсең генә әйткәндә әлеге исемне кем кушты бу исемне?
Мин куштым.
Каян Аскаровны.
Каян Аскаровны кушты.
Каян күңелегезгә килде әлеге исем?
Бу исемне кызык кына әйтеп бер заман бер кыз бик матур шибәр төрек кызының исемен ишетеп калган идем мин. Һәм инде бер менә 3-4 ел узганнан соң кияуга чыгып, шушылай менә йөкле булганнан соң мин шушы кызның исемен искә төшерергә булдым һәм берничек тә искә төшерә алмадым. Һәм минем продюсерым бар иде, Ринат Саидович дигән кеше, аны бик яхшы барсы да беләләр. Менә Ринат Саидовичтан шулай кире кайтарып сорагач, ул менә шушы кызның исемен бер 3 көн эчендә эзләп тап миңа әйткәч, мин аңладым шушы исем Иллари исеме бик матур килешер дип.
Илдар каршы килмәдеме соң?
Юк, инде Иллари Илдарны булгач, мин бер дә каршы килмәдем.
Бик матур.
Әйе, әйе.
Бик матур.
Телгә ятышлы.
Күп кенә тәҗрибәле барыбер сез инде җырчылар, артистлар, шуңа карамастан дулкынланасызмы сәхнә алдында?
Мин иң беренче әйтер идем, шушындай матур сүзләрдән соң бу сүзләрне...
Зур рәхмәт. Дустым, яздырдыңмы?
Зур рәхмәт әйтеп калдырасым килә. Һәм инде әле алай гына да түгел, сезнең шушы сүзләргә җавап итеп, менә китапка язырдай сүзләр бит бу, җаным, әйе. Безнең Аллага шөкер, менә бу көннәрдә китабыбыз язылып килә. Аның турында мин әйтмәскә әйткәнем бүген, шулай да әйтергә туры килер. Һәм инде шушы матур сүзләрне без анда язып урнаштырырбыз дип өметләнәсем килә. Шуңа күрә рәхмәт сезгә, теләкләрегез өчен, безнең белән булганыгыз өчен, безнең концертларыбыздан аерылмагыз, җыр моңнарыбыздан аерылмагыз. Гомумән бергә яшик, менә шушы җырлар белән аралашып, һәм җыр безне һәр вакытта очраштырып торсын, шушы залларда диясем килә. Беренчедән, дулкынлану хисе ул һәр вакытта минем бар, минем бетмәячәк ул. Һәм ничә ел сәхнәдә булсам да, миңа калганда нинди генә зур дәрәҗәле артистлар булмаса да, мин уйлыйм, алар барысы да дулкынланадыр дип. Чөнки дулкынлану хисе булмаса, димәк, синең алга омтылышың һәм инде ничек әйтергә, алда күрешең юк кебек тыела миңа. Менә син һәр вакытта үргә барырга тиешсең. Ә менде син дулкынланмый башласаң, миңа калганда син туктап калган төсле буласың. Шуңа күрә ул дулкынлану булырга тиештер дип уйлыйм.
Мин икенче төрле уйлыйм.
Әйт.
Кара әле, аптырап киттем әле. Миңа калганда дулкынлану дигән бәлки сүз бик дөрес булмас. Әйтергә кирәк, ул концерт алдыннан программага әзерлек барганда була шундый дулкынлану ничек булыр микән, барысы да яхшы булыр микән дип. Ә менә инде тамашачы алдына чыккач, бу тамашачы безгә беренче тапкыр килми. Без аны беләбез. Алар безне яратып киләләр. Кайда гына ни дигәнә төбәктә булсак та, без менә әйтик, Башкортстанның инде Тәтеш районына барсак, без 4-нче ел 7-нче сентябрьдә киләбез анда. Шул бер көнне 7 сентябрьдә безнең Тәтешедә концерт була. Аны хәзер халык белә һәм киләләр шул кешеләр без аларны үзебезнең туганнар, дуслар килгән кебек итеп күрәбез. Инде менә беренче барганда халык белән ишетү авыр, ничек дигәндә син белмисең, нәрсә алар. Алар безне белеп торалар. Алар безнең үскәнне күрделәр, алар безнең элекке иҗатыбызны беләләр. Шуңа күрә бу дулкынлану хисе елдан ел кими дип әйтер идем һәм халык теге дулкынланганны сизсә, үзе дә дулкынлана башлый. Син дулкынлансаң, каушасаң, эх Алла каушады инде, эх дулкынланды инде дип уйлыйлар. Үзеңнең дулкынланганыңны халыкка сиздергә түгел, гомумән булырга тиеш түгел ул. Син халыгына чыккансың икән, син чын күңелдән яратып, үзеңнең иҗатыңны, моңыңны биреп җырларга тиешсең, бер дә каушамыйча.
Юк, ул дулкынлану ул булырга тиеш, иштән генә, тыштан түгел, тыштан күрсәтмичә генә. Мин әйтергә теләгәнем шуны.
Әйе, ну менә шундыйрак фикерләр инде бездә.
Әһә, һәм инде менә икенче сорау ни өчендер мин язып өлгермәдем, исегездә калмадым икенче сорау.
Икенче сорау,
менә бу икенче сорау.
Планнарыгыз ничек иҗатка дип әйттләр?
Бу планнарны әйтергә кирәк, менә барысына да әйтеп җиткереп булмый. Ничек дигәндә, безне яраткан тамашачы бар, безне яратмаган тамашачы булырга мөмкин. Без үзебезнең планнарыбызны алдан язып элсәк, инде бу бик яхшы булмас. Планнар безнең һәр вакытта алга, инде көчле рухта, ныклы, ныкчы маякка басып барырга Біз бірге, шоңа күрі бізге жеңілірек деп айтар едім. Планлар бик яхшы. Біздің алдағы 5 жылға планлар жазылған. Біз мен ашылай нешіктер өзімізде ішіміз. Әлі Гүзәл мен тұрмыш жолын башлағанда бір 5 жылға план қойған едік. Әйтерге керек, бұл планы біз толысынша өтедік. Хамда келесі 5 жылыққа да тұрған планлар тұрмышқа ашыр деп. Ең мүхімі тазалық, саулық болсын. Ғайлә бақыты бірге болырға сын.
Ең мүхімі тамашашының барлық бізге қойған вазифасын, хәмінде ұшанышын біз оқылар біз ала тілесе.
Амин, амин ғына деп қалам. Хәмінде соңғы сұрау, бәхет, ең зұр бәхет сіздің үшін нәрсе ол? Ең зұр бәхет.
Өйтесім, өйтем.
Ең зұр бәхет ол шын мәғнесінде бәхетлі болып яшаушы үші дүниеде қатын қыз бәхеті менім үшін.
Мына
мен бу хатан кыз бахты.
Мен инде мен философ түгел, ләкин шуны айтасым килә. Әйтергә кирәк, бәхет ул бәхет төшенчәсе акчаны күплегендә түгел. Мен аны инде үземнең булган фикерләремә әйтергә кирәк, кемдер кемнеңдер акчасы күп, бихисап. Ул нәрсә шәргә белми. Ул тигене дә шәп караган мысында, монда да ял иткән.
Сезнең азмы яхшы?
Куюк. Мен әйтик, әйтик кенә әйтәм. Мәсәлән, ол нәрсе шәргә белмей, ол өзен бәхетле итеп тоймасқа мүмкін бір күн отырып. Ә қайсы бір кіші енді ақшасы аз болса да, өзінің тырышып тапқан, болған дүниесі білен рахатланып, өзін бәхетле итеп тойып яшарға мүмкін. Шоңа көрі, мені қалғанда, хәр бір кіші бәхетле бұла ала, ол өзін бәхетле итеп тойса. Мен шол менім үшін бәхетле
деген үшінші. Ақшаңыз көп ма, аз ма?
Жетерлік, Аллаға шүкір.
Молодец.
Өзі бізнікі барсы да.
Аз болса да, бітті, көп болса да, әй, көп болса да, нәрсен.
Бәхетлігіне болғыз. Гүзәл, бірінші топқыр сәхнеге неше яшта шықты?
Ой, Гүзәл, неше яшта болғандыр, түгелгіне айта алмайым, әмі ләкін мына мәктәптә оқығанда енді мен сәхнәдә енді шығышыл жасай башлаған едім. Шоңа күрә бір 3-ші, 5-ші класслардан болғандыр.
Ағышы ғотлары Илдарға қошан қабынды неше еште аңсы қатырыңда мі?
2002 елінің 10-ші октябрында.
О, августа семені көрген едің бірінші?
А, дұрыс айтасын.
Йоқ, ол сені көрген, ағышы мәхәбәті ұянған бары тек мәне неше уақыт өткәш.
Өзі білейінді ол.
Августа көрдім, октябрда таныштық. Хаминді шыннан берді, біз бүгінгі күнге қадар минут, бір минутқа да айырылғанымыз
жоқ. Мәне мен...
Күзі алдығызға кетіресіз
мүші? Әй, мәне шыны сұрамақшы едім де, мәне дұрысын күне әйтігіз әлі шоярмыша, нешек бар шылай. Әмне ол бірге үшләу, бірге ешәу, бірге гіл-гіл болу, ол туйдырмай мұса?
Мәне мен ол сұрауға жауап берейін, мен де сөзіні алып өзіме, әлі қайсы бір программада қайсындадыр қатырламайым, өзімді шығарып сөйлеп бердім. Әйтек, мәне сіз залда отырушы тамашашыларға, сіз кімдір экономист, кімдір бухгалтер, кімдір башқа ішілер білән мәшғүл, ертен шып кетелер де, түш қойтып бір-бірсін көрсәлер көрәлер, көрмәсәлер бетінде, кеш көрәлер де неше сағат вақыт өте. Әбіз енді ертен түш кеш бірге, ашта бірге, ішта бірге, елда бірге, һәр вакытта бергә, бүген мен аерылган юк, шуңа күрә мин әйтәм, безнең год за 3 бара, безнең тормыш стажыбыз 24 ел булды уже дип әйтәм инде шаярып. Шын мәгънәсендә шулайдыр, миңа калганда без бер-беребезсез яшәй алмыйбыз, шуңа әзрәк аерылып торсак та, барыбер без телефон аша минут саен сөйләшеп торабыз, аралашып торабыз, булдыра алмыйбыз без бер-беребезсез. Авыр түгел.
Өйрәнелгәндер инде.
Белмим, өйрәнелгәндер.
Менә шундый шын мәхәббәт телим мин дусларым һәр берегезгә дә, менә шундый үрнәк гаилә булып, һәр вакыт яшәүгезне телим сезгә дә. Һәм инде менә Шираттагы соравым, күптән түгел концертыгыз тәмамланды. Һәм инде менә хәзер ничек ул тулысынча ялга чыктыгызмы, әллә тагын яңа программага әзерләнәсезме, яңа әзерлекләр барамы, нәрсә менә нинди яңалыклар, нәрсә көтә безне алда? Менә мин мәсәлән концертыгызны күрмәдем икән, сезнеге кая булса, кая тыңлап, кая ишетеп була сезне.
Динар, син концертта булмадыңмы безнең?
Булдым әлбәттә. Мин мәсәлән
соңгысында.
Йок, соңгысында булмадым.
Соңгысында булмадым.
Әйтеп киттем инде бу сорауга җавапны, алданрак инде тыңламаган булсалар тагын бер кат атып төсем килә, безнең ял юк. Ял біздің шул көңіл жалы болсағына, ғымымен біз қар вақытта әште әлі міне яңа елға, яңа программыға, 10 елық юбилей программысына әзірлік бара. Гүзәлді яңа альбом шығар үстінде ішілей, менім дәміне альбом топланы бітті, қазір документлар үстінде әңгіне үш қалды. Шоған көре, бір вақытта да тұқтап тұрмай біз, ішілей біз, ішілей біз.
Әлі олайғына да түгіл, біз әлі міне алдағы планларымыз жей күнінде Бик матур итеп су буенда, суда йөзүп, үзебезнең тамашачыларыбызны теплоходта көтеп калабыз әле.
Бу инде меңнән бергә бирләдер, бәлки миллионнан бер кешегә. Ул булмаса, күпме тырышсаң да юк инде. Булгач инде аның өстендә әле тулысынча эшләсәң, башың да булса, эшләрдә әзрәк тырышлыгың да булса, менә шунда инде үсәргә буладыр дип
уйлыйм. Үҗәтлегең дә булса.
Менә ул төннәрен йоклый алмаган серле кыз ул гүзәл идеме соң?
Гүзәл иде шул. Мин
исемен әйтмәдем, мин әйтәм, бәлки кемдер башка да бардыр.
Аллам сакмасын дим. Юк инде, шуннан да менә мин әле уйлаган идем, ул миннән зурраактыр яшкә дип әле тыңлаган дина. Аннан соң үзен күргән шатлар катты менде. Миннән яшәрәк, үзе чибәр, үзе матур, үзе җирле, шуңа күрә инде йөрәкләремнең
үзе ашарга
төрләре дир-дир итте. Әйе.
Шалбарлар әйбәт пешерде мин, Аллага шөкер, безнең Илдар менә бик ябык иде, аннан соң тазарып китте дә миннән күрделәр шул.
Кешеләр танымый башлаган чак атты.
Әйе, менә гүзәл игътибар иттеңме, Илдар мактый да мактый, төсеңне дә, буйсыныңны да мактый, тавышыңны да. Менә киләсе җыр, между прочим, аныкы, ничек, менә ничек дип мактар идең тормыш иптәшеңне.
Аннан да яхшы кеше юк минем өчен бу дөньяда. Шуша юкны тартып алып баручы, минем янашамдә торучы бердән бер кешем, ул минем Илдар, шуңа күрә аңа Худай ярдәм бирсин. Һәр вакытта тазалык бирсин. Мин аны бик яратам. Сәс вер, атадан нәмәләр дуйылсын. Үнсен акып-акып рухыма да усын.